Ευχαριστώ που είστε κοντά, με την έννοια ότι αυτή η κουβέντα είναι αρκετά χρήσιμη και σε ένα νησί το οποίο έχει πληρώσει πολύ βαρύ φόρο στην άσφαλτο μέσα από την απώλεια ανθρωπίνων ζωών από τροχαία ατυχήματα. Έχετε δώσει ορισμένες παραπομπές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορούν στην αλλαγή των επιβολών ποινών σύμφωνα με το νέο ποινικό κώδικα. Θα κάνω την αρχή από εκείνο το οποίο ήθελα να συζητήσουμε. Καθώς μετά, λέει, από την 1η εβδόμου του 2019, λέτε χαρακτηριστικά, όποιος οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών και σκοτώσει άνθρωπο ή προκαλέσει βαριά σωματική βλάβη, θα κατηγορηθεί για κακούργημα. Να ξεκινήσουμε από αυτό.
Έτσι. Με το παλαιότερο άρθρο του παλιού ποινικού κώδικα αναφερόταν γενικά και αόριστα όποιος διαταράσει την ασφάλεια συγκοινωνιών και προκαλέσει θάνατο, τιμωρείται και αυτός με κάθεξη, χωρίς όμως να εξειδικεύει, και σπάνια αυτό εφαρμοζόταν διότι ήταν ασαφές. Με αποτέλεσμα τα δικαστήρια όλες τις περιπτώσεις, είτε κάποιος οδηγούσε επί την επίρρεια εινοπνεύματος, είτε ναρκωτικών ουσιών, ή έκανε διάφορους ελιγμούς και όλα αυτά, σπάνια θεωρείται ότι εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου και δεν κατηγορείται για κακούργημα. Mm-hmm. Ο νομοθέτης τώρα ήρθε να το αποσαφηνίσει και να ορίσει ρητά τις περιπτώσεις αυτές τις οποίες θα θεωρείται ότι είναι κακούργημα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Συνεπάγεται πολύ σοβαρότερες ποινές και μεταχείριση ποινική για τους κατηγορούμενους. Ήρθε λοιπόν να προβλέψει συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου εάν ο συγκεκριμένος οδηγός είναι υπό συγκεκριμένες συνθήκες υπαίτιος ενός ατυχήματος το οποίο θα προκαλέσει βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο, θα κατηγορηθεί για κακούργημα. Αυτές εν ολίγης, εγώ είχα γράψει τις πιο χαρακτηριστικές.
Το υπό αλκοόλ, επίρρεια και ναρκωτικά, αλλά έχετε κάνει και μια σημαντική επίσης επισήμανση, κύριε Στιακάκη, για εκείνους οι οποίοι οδηγούν αντίστροφα στο ρεύμα της εκάστοτε κατεύθυνσης ή προβαίνει σε επικίνδυνους ελιγμούς.
Βλέπουμε λοιπόν όλα αυτά μέχρι την 1 εβδόμου του, μέχρι τη 1 Ιουλίου ήταν πλημελήματα. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι η ποινική μεταχείριση θα ήταν μια ποινή γύρω στα 2-3 έτη με αναστολή, και έτσι έκλεινε ο κύκλος αυτός. Κατά την άποψή μου, η παρέμβαση αυτή η ποινική είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι ο ποινικός νόμος, πέραν από την τιμωρία την οποία θα επιφέρει εκ των υστέρων, ασκεί και ένα παιδαγωγικό ρόλο. Δηλαδή αυτό το πράγμα θα πρέπει να γίνει γνωστό, και προς αυτή την κατεύθυνση είναι και οι δικές μου αναρτήσεις.
Ναι.
Μέχρι να φτάσουμε σε ένα επίπεδο πολιτισμικό που να αντιλαμβανόμαστε ότι πώς πρέπει να φερόμαστε και να συμπεριφερόμαστε αναλόγως στους δρόμους, και όχι μόνο στους δρόμους, αλλά εν προκειμένου γι' αυτό συζητάμε, καλό θα είναι να υπάρχει μια δραστική παρέμβαση για να συνειδητοποιήσει ο καθένας ότι δεν είναι αστείο πράγμα το να μπαίνω στο αντίθετο ρεύμα ή να πίνω και μετά να οδηγάω. Γιατί εάν οι συνέπειες δεν είναι και πάρα πολύ σοβαρές, δηλαδή αν το προκαλέσω και την επόμενη μέρα το πρωί σκοτώσω άνθρωπο και είμαι στο σπίτι μου, δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει, κάποιοι έτσι μπορεί να το αντιλαμβάνονται. Για αυτούς απευθύνεται έτσι και αλλιώς ο νομοθέτης. Οι περιπτώσεις λοιπόν στις οποίες ήρθε να παρέμβει και να πει ότι όταν οδηγάς υπ' αυτές τις συνθήκες ή προκαλέσεις βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο, θα κατηγορηθείς για κακούργημα, είναι 4-5 περιπτώσεις. Και σας λέω τώρα για να συμπληρώσω και αυτά που έκανα στις αναρτήσεις μου, είναι όποιος οδηγάει και έχει καταναλώσει ενόπνευμα ή χρήση ναρκωτικών. Αυτό πάντα στις περιπτώσεις όπου γίνεται ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, έτσι κι αλλιώς θα του πάρουν αίμα, θα εξετάσουν κατά πόσον είναι, οπότε θα διαπιστώνεται εφόσον πάει η τροχαία εκεί και συλλάβει τον δράστη, ο οποίος συνήθως πήγαινε στην αστυνομία, του κάνανε αυτό και μετά αφινόταν ελεύθερος με το παλιό καθεστώς. Επίσης, όποιος οδηγάει αντίστροφα στα ρεύματα πορείας, αυτό δηλαδή μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και πηγαίνει. Επίσης, αυτά τα οποία δεν έχω αναφέρει, όποιος οδηγεί σε πεζοδρόμους ή πεζοδρόμια ή πλατείες.
Mm-hmm.
Όποιος
κάνει σούζες.
Ναι.
Το διαβάζω και αυτό.
Ναι. Ή κάνει επικίνδυνους ελιγμούς ή συμμετέχει σε αυτοσχέδιους αγώνες.
Α, καλά. Ας κάνουμε μια βόλτα από την παραλία εκεί.
Όλες αυτές λοιπόν οι περιπτώσεις, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που σας λέω,
ναι,
εάν προκληθεί βαριά σωματική βλάβη, τιμωρείται με κάθεξη 10, μέχρι 10 ετών,
ναι,
και αν προκληθεί θάνατος με κάθεξη τουλάχιστον 10 ετών, που είναι σχεδόν η βαρύτερη των ποινών, εκτός λέει εάν προκληθεί θάνατος περισσότερων ανθρώπων, δηλαδή προκαλέσει ένα ατύχημα και σε ένα αυτοκίνητο είναι μέσα περισσότερο από ένα άτομα και σκοτωθούν θεμοφύλακοι,
ναι,
τότε το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει μέχρι και ισόβια κάθεξη. Προσέξτε δηλαδή πόσο σημαντικές και προς την κατεύθυνση αυτή είναι, για να συνειδητοποιήσει ο καθένας ότι η αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής από ένα λάθος, το οποίο εδώ μπορεί να μην είναι στιγμιαίο, γιατί μερικές φορές το μπερδεύουμε, όταν κάποιος πίνει και οδηγάει δεν κάνει...
Δεν είναι κακιά στιγμή,
δεν είναι
που
κακιά
λέει ο λαός.
Δεν το λάθος του δευτερολέπτου.
Ναι.
Όποιος οδηγάει αντίθετα στο ρεύμα πορείας δεν το κάνει για ένα δευτερόλεπτο. Και αυτό εννοεί και ο νόμος, έτσι. Δηλαδή δεν είναι, πιστεύω, στην ερμηνεία το δικαστήριο θα τη δίνει κάθε φορά. Όχι, μπήκα για ένα δευτερόλεπτο στο αντίθετο ρεύμα για να κάνω μια προσπέραση και ξαναεισήλθα στο ρεύμα μου. Προφανώς εννοεί όποιος συνειδητά οδηγάει στο αντίθετο ρεύμα.
Εδώ τώρα προλαβαίνετε ένα ερώτημά μου, κύριε Στιακάκη, διότι προφανώς η αυστηροποίηση αυτών των ποινών έχουν σκοπό να δείξουν το μέγεθος του προβλήματος, που μέχρι πρότινος με ελαφρότερες ποινές ή με καθόλου ποινές περνούσε και λίγο στα ζήτητα ως θέμα, ο τρόπος δηλαδή, ναι, που οδηγούμε και το τι προκαλούμε. Έλα μωρέ, εντάξει, δεν τιμωρήθηκε, δεν έγινε και τίποτα. Ακριβώς. Από την άλλη όμως, τι κίνδυνοι ενέχουν σε αυτή τη διαδικασία των αυστηρότερων ποινών? Γιατί δεν μιλάει ο νομοθέτης μόνο για εκείνον ο οποίος θα είναι στο τιμόνι έχοντας καταναλώσει ναρκωτικά ή αλκοόλ. Δηλαδή είναι εύκολο από τη μια στιγμή στην άλλη να βρεθείς αντιμέτωπος με πολύ αυστηρές ποινές, τις οποίες...
Αυτό σημαίνει στην πράξη, όταν μιλάμε ότι τιμωρείται με ποινή κάθεξης, εννοούμε ότι είναι πλέον η πράξη του κακούργημα, το οποίο σημαίνει ότι θα ακολουθεί τη διαδικασία της τακτικής ανάκρισης, όπου εκεί ο ανακριτής με τον εισαγγελέα, ανάλογα την περίπτωση, θα μπορεί να αποφασίσει ακόμα και την προσωρινή του κράτηση ή την επιβολή εγγύησης περιοριστικών όρων κλπ. Και εν τέλει στο δικαστήριο που θα πάει, το οποίο θα είναι το μυθόρκο το δικαστήριο, δηλαδή κακουργιοδικείο, εκεί τώρα οι ποινές δεν θα είναι χάδια,
ναι,
θα είναι ποινές ανάλογες μέσα στα πλαίσια που προβλέπει ο νόμος.
Ναι.
Και εν τέλει είναι πολύ πιθανόν, ιδίως σε περιπτώσεις οι οποίες είναι ακραίας αντικοινωνικής συμπεριφοράς, οδηγικής εννοώ, να οδηγήσει και στη φυλακή. Γιατί αυτή τη δυνατότητα και αυτό προβλέπει ο νόμος. Επομένως, και μόνο το γεγονός ότι όλη αυτή η διαδικασία θα ακολουθηθεί και θα επίκειται και ο κίνδυνος εγκλεισμού στη φυλακή, θα πρέπει να δίνει ο νομοθέτης το στίγμα του, ότι εγώ αυτό το θεωρώ πάρα πολύ μεγάλη σπουδαία εγκληματική πράξη και θέλω να ακολουθεί αυτή η διαδικασία και να επιβληθούν αυτές οι ποινές. Αν αυτό το εισπράξει και ο παιδαγωγικός ρόλος που είπα στην αρχή δεν έχει να κάνει μόνο επειδή το λέει ένα άρθρο, είναι η εφαρμογή του. Δηλαδή φανταστείτε εάν αυτό συμβεί και κάποιος...
Στην πρώτη απονομή ποινής αυτής της περίπτωσης. Αυτό λέτε.
Αυτό θα συμβεί, ναι. Θα λειτουργήσει προληπτικά και για την υπόλοιπη κοινωνία. Δηλαδή να ακουστεί κάποιος, τώρα λέμε ότι πιάστηκε κάποιος γιατί σκότωσε κάποιον άλλον, πήγε φυλακή. Okay. Δεν είναι κακό να σκοτώνουμε και δεν σκοτώνουμε και κάθε μέρα.
Ναι.
Όποιος πιαστεί να έχει ναρκωτικά θα πάει στη φυλακή, το θεωρούμε δεδομένο και αυτό καλό θα είναι να μην ανακατευόμαστε με αυτό.
Ναι, δεν είχε περάσει όμως τη συνείδηση του κόσμου ότι αν σκοτώσει κάποιον στον δρόμο θα έχει το ανάλογο. Ναι, καλά
δηλαδή,
το λέτε.
Σε τροχή ατυχήματα, ας πούμε, σκοτωνόταν δύο άτομα επειδή κάποιος, ας πούμε, πέρασε το στόπ ή γιατί πέρασε το κόκκινο και του σκότωσε ή με οποιοδήποτε πήγε στο αντίθετο ρεύμα, ας πούμε. Εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, πήγε, έφαγε μια ποινή 2,5 χρόνια με αναστολή και συνεχίζει τη ζωή του κανονικά. Πώς θα καταλάβει και εκείνος και όλοι οι υπόλοιποι ότι αυτό είναι κάτι σοβαρό και να αποφύγω να οδηγάω μεθυσμένο, να αποφύγω να κάνω ελιγμούς, να αποφύγω να συμμετέχω σε αυτοσχέδιους αγώνες, να αποφεύγω να μπαίνω σε πεζόδρομους, ας πούμε, τρέχοντας, γιατί εκεί θα πεταχτεί ένα παιδάκι. Δηλαδή, φανταστείτε κάποιος να πηγαίνει και να πεταχτεί ένα παιδάκι σε ένα πεζόδρομο. Αυτό λέει. Και εκεί το θεωρεί ότι είναι αδιανόητο να το κάνεις και να οδηγάσεις εκεί. Αν σκοτώσεις, πραγματικά σου αξίζει το χειρότερο. Γιατί κάνεις κάτι το οποίο είναι άκρως αντικοινωνικό.
Ναι. Και που, εν πάση περιπτώσει, στον τόπο μας είναι και μια καθημερινότητα τώρα. Δηλαδή, θα έχουμε. Λέω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η κουβέντα που κάνουμε τώρα, με την έννοια ότι καταρχήν πρέπει να γίνει συνείδηση και γνώση στον κόσμο για λόγω πληροφορία, διότι δεν έχει περάσει πολύ ψηλά αυτή την ώρα αυτή η αλλαγή.
Και αυτό το είπα και εγώ, γιατί πραγματικά, okay, ψηφίζεται ένα νόμο, ο οποίο αλλάζει ποινές και λένε ότι η άγνοια του νόμου δεν συγχωρείται. Αλλά με κάποιο τρόπο θα πρέπει να το πληροφορηθεί στην πράξη ο καθένας.
Ναι.
Δηλαδή, όταν ο επόμενος που θα κάνει και θα πιαστεί, ας πούμε, να προκαλέσει ένα θανατηφόρο τροχείο και αποκαλυφθεί ότι ήταν μεθυσμένος και θα βρεθεί, ας πούμε, στη φυλακή, θα παραξενευτεί και εκείνος και όλοι, μα τι έγινε τώρα. Εδώ ο προηγούμενος το είχε κάνει και δεν έδωσε τίποτα.
Δεν άνοιξε μύτη τώρα, που λένε. Ναι.
Ναι. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει και θα έχει και την καλή επίδραση να αποφεύγονται αυτά. Δηλαδή, αν καταλαβαίνει κανείς, αν σέβεται, ας πούμε, όχι μόνο την ανθρώπινη ζωή του άλλου, αλλά αν τουλάχιστον νοιάζεται για τη δική του ελευθερία, για το αν θα έχουν να φάνε τα παιδιά του την επαύριο που αυτός θα πάει στη φυλακή, αν θα κλαίει η μάνα του και ο πατέρας του, ας πούμε, όπως έλεγε και.
Στην ανάρτησή σας, ναι, ήταν
ανάρτηση, αυτό να το ξέρει από πριν ότι αυτό θα συμβεί. Μην παραξενευτεί.
Ναι. Και ειδικά με τον τρόπο που λειτουργούμε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Εγώ το επαναλαμβάνω, μπορεί να μην αρέσει, αλλά επειδή είπατε και την λέξη κλειδί για τους πεζόδρομους, που εκεί γίνεται μάχη. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να θες να κυκλοφορήσεις σε πεζόδρομο και να μην είσαι 100% αφυπνισμένος για το από πού θα σου έρθει το θέμα. Είτε είναι δίκυκλο, είτε είναι αυτοκίνητο, είτε είναι φορτηγό τροφοδοσίας. Κινδυνεύεις από παντού. Ό,τι ώρα και αν επιχειρήσεις αυτή τη βόλτα στον πεζόδρομο. Νομίζω ότι πρέπει η κουβέντα αυτή την ανοίξει περαιτέρω για να τουλάχιστον να έχουν γνώση οι φύλακες.
Και οι φορείς οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στην ενημέρωση του κοινού, και το λέω όχι για να τους φοβήσει, όπως αυτό δεν ήταν ούτε και αυτός ο στόχος, ήταν η συνειδητοποίηση. Δηλαδή ότι καλό θα είναι ο καθένας να ξέρει τους κανόνες που υπάρχουν. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση. Κακό είναι έτσι κι αλλιώς να κάνεις όλα αυτά. Αλλά να μάθει και ο άλλος, μπας και νιώσει μέσα του και ορθωθούν οι αναστολές του, ότι ξέρεις, πρόσεξε, μην το κάνω, μην πιάσω το τιμόνι από αυτές τις συνθήκες, μεθυσμένος, ή μην οδηγάω και κάνω προσπεράσεις σε θετικές οδούς, ή οδηγάω και κάνω επικίνδυνους ελιγμούς για μαγιά. Και, γιατί αν συμβεί κάτι, δεν θα είναι οι συνέπειες της πλάκας όπως ήταν, αλλά θα πω ότι και αυτό μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά, προληπτικά δηλαδή, τα λέμε όλα αυτά, για να μπορέσει ο καθένας να συνειδητοποιήσει τι άλλαξε.
Ναι, γιατί ακόμα και σε μεγαλύτερες ηλικίες, άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε, θα φύγουν για μια βόλτα, για μια παρέα, για μια σαββατιάτικη έξοδο, και σκέφτονται ότι εκεί μπορεί να καταναλώσουν αλκοόλ, νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να αλλάζει ο τρόπος συμπεριφοράς. Δεν θα πάω με το αυτοκίνητο, θα πάω αεροταξί.
Τώρα φύγεται ένα σημείο το οποίο δεν το είπα γιατί δεν ήταν τόσο συνηθισμένο. Ο νόμος προβλέπει ακόμα και εάν οδηγάς όχημα, παρότι δεν είσαι σε θέση να το κάνεις λόγω σωματικής ή πνευματικής εξάντλησης. Δείτε που το φτάνει. Δηλαδή, μην πιάσεις το τιμόνι ακόμα, αν νιώθεις ότι δεν μπορείς να πας από τα Χανιά στο Ηράκλειο.
Ναι.
Γιατί αν είσαι σε αυτή την κατάσταση, θα μου πεις, ο αλκοόλ διαπιστώνεται. Αυτό ότι ήταν κουρασμένος είναι δύσκολο να διαπιστωθεί. Αλλά αν υποθέσουμε ότι υπάρξει μια μαρτυρία ότι αυτός η παιδιά δεν μπορούσε και κοιμόταν στο τιμόνι.
Mm-hmm.
Και αυτό το περιλαμβάνει ότι είναι και σε αυτές τις περιπτώσεις που επισύρει κάθεξη.
Είναι σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε Στιακάκη, αφού λέμε για τις αναρτήσεις και επειδή η δικιά σας η ανάρτηση έγινε και θέμα συζήτησης με το δεδομένο ότι το είδαμε να αναπαράγεται και από τα site και από το δικό μας site εδώ, με αυτή τη φωτογραφία την οποία βάλατε από το κτίριο όπου εκδικάζονται τα κακουργήματα του εφετείου Ανατολικής Κρήτης.
Ναι,
και είναι ένα σοβαρό θέμα, διότι είναι ένα κτίριο υποκατάρρευση στην ουσία. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι είναι ένας τρόπος που δείχνει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τους χώρους όπου απονέμεται η δικαιοσύνη, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται, είναι και ένας επικίνδυνος χώρος. Βάλατε το θέμα και είπατε, εκτός από την ντροπή, δεν υπάρχει ένας χώρος όπου με ενοίκιο δημόσιος ή δημοτικός να στεγάσει αυτή την υπηρεσία. Είδατε να υπάρχουν εξελίξεις γύρω από αυτή την ανάλυση, με την έννοια να ευαισθητοποιηθούν, δηλαδή περαιτέρω εκείνοι που θα έπρεπε.
Δεν ξέρω οι αρμόδιοι αν έχουν ευαισθητοποιηθεί, το συζητάνε, γιατί Έχω ακούσει πάρα πολλά σχόλια και από συναδέλφους και από κόσμο οι οποίοι, γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν είχαν την ατυχία να βρεθούν σε αυτούς τους το χώρο και δεν το γνώριζαν τι γίνεται και πού απονέμε τη δικαιοσύνη. Θα σας πω το εξής, ότι σε αυτό το δωματιάκι, το οποίο είναι περίπου ο χώρος του ακροατηρίου, αν είναι, ξέρω εγώ, 100 τετραγωνικά, 80 τετραγωνικά, πόσο να είναι, με δύο κλιματιστικά τα οποία το καλοκαίρι υπολειτουργούν και στηβάζονται εκεί 100 άτομα, 150, με ένα χώρο τουαλέτας το οποίο δεν έχει πρόσβαση το κοινό, αλλά είναι μόνο για τους δικηγόρους και τους δικαστές.
Χωρίς νερό παρόλα τα αυτά.
Χωρίς νερό και οι τουαλέτες να ζέχνουν και να γίνεται μια απέσια κατάσταση εκεί. Και η εικόνα του και οι συνθήκες αυτές δικάζονται τα σοβαρότερα εγκλήματα που γίνονται στο νομό μας και στο νομό Λασιθίου. Εκεί μέσα το πρώτο πράγμα που μπορεί να σκεφτεί κανένας, ότι φανταστείτε να έρθει ένας άνθρωπος από την υπόλοιπη Ευρώπη. Εγώ δεν πιστεύω ότι ούτε στην Αφρική, ούτε στην Ασία, χωρίς να θέλω να υποτιμώ κανέναν, εφετείο, δηλαδή το ανώτερο δικαστήριο της πόλης, του νομού, των νομών κλπ, παρόμοια κατάσταση αποκλείεται να υπάρχει. Δεν λέω για την Ευρώπη, όπου εκεί τα αυτήρια των εφετείων πηγαίνουν και είναι θέρετρα, δηλαδή το βλέπει ο άλλος και εντυπωσιάζεται, ας πούμε, είναι χώροι όχι μόνο αξιοπρεπή, αλλά είναι πανέμορφη και επιβλητική και όλα αυτά. Αυτό εδώ πέρα το δωματιάκι, ας πούμε, το οποίο είναι την έκταση ενός σπιτιού κι αν είναι, και κανένας άνθρωπος δεν θα ζούσε εκεί μέσα. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι ήταν ιδιωτικός χώρος, χωρίς να έχει νερό, να μυρίζει, να γεμίζει μύγες το καλοκαίρι, να προσπαθούν να δικάσουν οι δικαστές και να διώχνουν τις μύγες από μπροστά τους, ένα απέσιο πράγμα, και να υπάρχουν τόσα κτίρια τα οποία άλλες δημόσιες υπηρεσίες στεγάζονται σε ιδιωτικά κτίρια. Έχουν νοικιάσει ένα ισόγειο χώρο και κάνουν αυτό, ή ένα όροφο. Τι να μην αναφερθούμε τώρα, λοιπόν, για αυτό το που η δικαιοσύνη είναι στην κορυφή. Δηλαδή, αν δεν έχει μια χώρα δικαιοσύνη, δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα. Ούτε η οικονομία της, ούτε η ανάπτυξη να έχει, ούτε να μπορεί να υπάρξει κάποια επένδυση πιο σάφη. Δηλαδή, να έρθει ένας επενδυτής και να πει: ωραία, να δω, θέλω να κάνω μια επένδυση στο Ηράκλειο. Να φέρω μια επιχείρηση, να κάνω εδώ, να δω τα δικαστήρια για να μπορέσει να.
Άμα δει τα δικαστήρια, δεν νομίζω ότι θα θέλει να προχωρήσει.
Παρακαλώ τώρα, τι θα σκεφτεί, ας πούμε, ότι αυτή είναι χώρα που μπορώ εδώ να έχω μέλλον. Δηλαδή, αυτό το άθλιο χώρο, ας πούμε, μπορεί κανένας, δηλαδή, και το συνέστημα ότι πάει και αυτός, ακόμα και ο κατηγορούμενος που δικάζεται, δεν μπορεί να δώσει σοβαρότητα και να νιώσει, ας πούμε, ότι πήγα στη δικαιοσύνη και δικάστηκα, ας πούμε. Δηλαδή, και είναι και αισθητικό το θέμα. Πέρα της ασφάλειας, που εγώ δεν ξέρω αν είναι ασφαλές, εγώ μπαίνω κάθε μέρα, δεν ξέρω αν ασφαλές, ίσως το έχουν ελέγξει κάποιοι μηχανισμοί. Το υπόλοιπο κτίριο είναι κλειστό. Αλλά απορώ και λέω, υπάρχουν δημόσια και δημοτικά κτίρια. Και πιθανόν να υπάρχουν και κάποια κονδύλια τα οποία μπορούν να φτιάξουν ένα χώρο.
Για μια αίθουσα μιλάμε τώρα, κύριε Στιακάκη. Για μια αίθουσα. Δηλαδή, όταν τώρα μου περιγράφετε με αυτόν τον γλαφυρό τρόπο ότι γίνονται οι δίκες των πιο μεγάλων εγκλημάτων που λαμβάνουν χώρα στην Κρήτη, στο νομό μας ή στο Λασίθι, μέσα σε ένα χώρο όπου ο δικαστής, ακούγοντας την υπόθεση, πρέπει να πάρει απόφαση διώχνοντας τις μύγες από το πρόσωπό του, εγώ δεν θα έλεγα τριτοκοσμικές συνθήκες, γιατί ναι, και σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει σεβασμός σε αυτή τη διαδικασία. Θα έλεγα πέραν. Ναι.
Εγώ δεν έχω κάποιο θεσμικό ρόλο, αλλά δεν έχει σημασία. Ο καθένας μας, και αυτή είναι δικό μου. Εγώ ποτέ δεν επεδίωξα ούτε αξιώματα να έχω, ούτε τίποτα κλπ. Αυτό που θεωρώ χρέος μου, ότι υποπίπτει στην αντίληψή μου, να το λέω όταν έχω λόγο να το πω, όταν το βλέπω, ας πούμε.
Ναι.
Όπως και σε μια προηγούμενη ανάρτησή μου, αν θυμάστε, είχα δει στα κρατητήρια και ήταν ένας κρατούμενος και ήταν γεμάτος, ας πούμε, από τσιμπήματα, από
ψήλους
κλπ. Ναι, ψήλους, και το είπα. Λέω, παιδιά, πηγαίνετε να κάνετε. Δηλαδή, με αυτή την έννοια το λέω. Δεν θέλω να κάνω ούτε τον έξυπνο ούτε τον παντογνώστη.
Μα είναι οι χώροι που ο καθένας ζει τη δική του καθημερινότητα. Αντίστοιχες επισημάνσεις θα κάνει ένας γιατρός ή ένας άλλος εργαζόμενος σε οποιοδήποτε άλλο χώρο.
Δηλαδή, δεν μπορεί, ας πούμε, ο περιφερειάρχης, ο αρμόδιος υπουργός, ο δήμαρχος να αποφασίσουν και να βρουν ένα χώρο ακόμα και σε αυτό το παλιό κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης, αν γινόταν μια στοιχειώδης ανακαίνιση στον πρώτο όροφο, θα μπορούσε να μπει μια αίθουσα αξιοπρεπής, η οποία να μπορεί να έχει και να έχει και μια τουαλέτα για το κοινό και να έχει και 100 θέσεις να καθίσουν και να είναι, ξέρω εγώ, και οι συνθήκες. Πόσο δύσκολο είναι πια. Μόνο αν δεν ενδιαφέρεται κάποιος δεν το κάνει.
Ναι.
Δεν υπάρχει για μένα άλλη εξήγηση. Ή αν δεν είναι, ας πάει να δώσει. Δηλαδή, πόσο κάνει για να νοικιάσει ένα χώρο στο Ηράκλειο 200 τετραγωνικών και να μπορέσει να στεγάσει εκεί το εφετείο? Πόσο πια να κάνει? Εδώ μια οικογένεια μπορεί και πληρώνει το ενίκιο. Δεν μπορεί να το πληρώσει ολόκληρο κράτος και να κάνει μια αίθουσα και ένα χώρο για τετραγωνικών.
Ξέρετε, εμένα μου προκαλεί και εντύπωση για το ότι όταν κάποιος προσπαθήσει να επιχειρήσει σε αυτόν τον τόπο, περνάει διαπυρός και σιδήρου μέχρι να πάρει τις απαραίτητες άδειες, ακόμα και αν είναι ανοίξει περίπτερο. Να είναι αυτές οι συνθήκες, να προβλέπετε να υπάρχει τουαλέτα, να είναι αυτή η κατάσταση, να έχετε αυτό το νερό, να είναι αυτό το ρεύμα. Πώς επιτρέπει μια υπηρεσία που αφορά στην απονομή δικαιοσύνης, εν προκειμένου μια υπηρεσία που έρχεται από το κράτος, να μπαίνει μέσα ένας κατηγορούμενος, ο όποιος, και να μην έχει, ας πούμε, μια τουαλέτα να τον εξυπηρετήσει αν αυτό χρειαστεί? Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
Όλοι οι υπόλοιποι που πηγαίνουν, οι μάρτυρες που καλούνται για κάθε υπόθεση.
Ναι.
Οι πιο πολλοί εκεί δεν είναι κατηγορούμενοι. Αφορά όλους μας. Δηλαδή, ο καθένας που θα είναι, ας πούμε, μάρτυρας σε μια υπόθεση και θα πρέπει να πάει σε αυτό το χώρο να παραμείνει. Δεν αφορά μόνο τους κατηγορούμενους ή μόνο τους δικηγόρους.
Ή τους δικαστές πάνω στην έδρα, που ξέρετε, παλιά υπήρχε και μια έγκλη γύρω από το πρόσωπο αυτών των ανθρώπων, με το δεδομένο ότι είχαν μια συγκεκριμένη κατάρτιση, ένα επίπεδο. Δηλαδή
είναι, εκεί μέσα ξέρετε τι γίνεται? Όλο το καλοκαίρι, δηλαδή από το μήνα Μάιο μέχρι το αυτό, όλοι οι άνθρωποι κρατάνε μία βεντάλια, οι δικαστές κρατάνε τις δικογραφίες και κάνουν αέρα για να δείξουν τη ζέστη. Δηλαδή αυτή η κατάσταση μιλάμε.
Μάλιστα.
Και ας βγει κάποιος να με διαψεύσει, δηλαδή, ότι αυτά τα πράγματα είναι, τα ζούμε όλοι εκεί μέσα τώρα. Δηλαδή είναι απίστευτο. Κάτι πρέπει να γίνει, κάποιος πρέπει να αποφασίσει να το αλλάξει, να βρει ένα χώρο. Είναι ενός μήνα δουλειά, δηλαδή να πιάσει και να το φτιάξει, ας πούμε, ξέρω εγώ, το χώρο τι θέλει. Τώρα να βάλει 10 γυψοσανίδες και να κάνει το χώρο και να βάλει και τα έδρανα. Δηλαδή σε οποιοδήποτε χώρο μπορεί να σκεφτεί. Δεν έχει, ας πούμε, ξέρω εγώ, το ελληνικό δημόσιο, το Δήμος, ένα χώρο κάπου, τόσα κτίρια χτίζονται στα...
Σε αυτόν τον τόπο,
δηλαδή,
όχι.
Να μην κάνω προτάσεις.
Ναι, καλά. Γιατί για το δικαστικό Μέγαρο Λίγα έχετε να πείτε? Γίνονται δίκες και πέφτουν σοβάτες στα κεφάλια των ανθρώπων. 10 χρόνια τώρα, 15 συζητάμε. Ναι, καλά.
Το καινούριο δικαστικό Μέγαρο θα γίνει όταν θα γίνει.
Σιγά σιγά, μη στριμώχνεστε στο νέο δικαστικό Μέγαρο κι εσείς, όπως και εμείς στο ΒΟΑΚ.
Το διπλανό κτίριο που είναι η παλιά αστυνομική διεύθυνση, πόσα λεφτά θέλει να γίνει μια υποστήλωση και μια ανακαίνιση και να λειτουργήσει μέχρι να περιμένουμε τη δεκαετία που θα χτιστεί το άλλο ή 15ετία το άλλο κτίριο? Δηλαδή δεν είναι αυτό? Να μείνει στο κέντρο του Ηρακλείου και να μην σκεφτεί κάποιος ότι αυτό εδώ μπορεί να το αξιοποιήσουμε, να κάνουμε 2 αίθουσες δικαστηρίου. Το ειρηνοδικείο, φανταστείτε, έχει πάει στη Σμύρνη και έχει χώρο εκεί, μάλλον νοικιασμένο. Είναι στον όροφο και κάνει εκεί. Και το εφετείο να είναι στο υπόγειο, μες στη Βρώμα. Δηλαδή.
Κύριε Στιακάκη, και στις δύο περιπτώσεις βγήκαν εξαιρετικά τα ζητήματα της συζήτησης. Από τη μία, ανάγκη ευρύτερης διάδοσης και ενημέρωσης του κόσμου για τις νέες αυστηρές ποινές που αφορούν στην εμπλοκή σε τροχαία ατυχήματα, είτε υπό την επίρρεια αλκοόλ, ναρκωτικών, αλλά και άλλες παραμέτρους που δείχνουν ότι αυστηροποιούνται πλέον οι ποινές. Από την άλλη, ανάγκη έβρεσης νέας στέγης για το χώρο εκείνο που μέχρι και τώρα στο εφετείο διεξάγονται οι δίκες για τις κακουργηματικές πράξεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλημέρα και ελπίζω να βρεθούν και αυτοί άνοιχτα για να προχωρήσουν την οικονομία αυτής της συζήτησης. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Στιακάκη. Φαντάσου τώρα, δηλαδή φαντάσου ότι υπάρχει μια τουαλέτα την οποία, λέει, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ο κατηγορούμενος και ο μάρτυρας ή μάρτυρας.